Αδελφοί μου αγαπημένοι, στους παλαιότερους χρόνους, σε ένα φημισμένο μοναστήριο, σε ένα ευλογημένο κοινόβιο, είχαν τοποθετήσει στο μαγειρίο έναν πολύ διακεκριμένο μοναχό, ενάρετο, ως αρχιμάγειρα με τους βοηθούς του, 3-4 πατέρες, αυτός υπεύθυνος της μαγειρικής, πάρα πολύ ψηλός και πάρα πολύ αδύνατος, ασυνήθιστο πολλές φορές πράγμα για μαγείρους. Μετά από λίγα χρόνια διαπίστωσαν οι βοηθοί του μαγείρου αυτού, αλλά και οι πέριξ αυτών πατέρες, στην τράπεζα, στο δοχείο, στα συναφή διακονήματα, ότι ο αρχιμάγειρας όλο και αδυνάτιζε. Μαγείρευε άριστα φαγητά, έστειε ο λιγότερο και όλο αδυνάτιζε. Αλλά αυτό που τους είχε κάνει εντύπωση είναι ότι εδάκριζε, καθώς με τα σκέπιτα μαγειρικά κουνούσε τον ταβά, τα υπόλοιπα είδη των φαγητών, έχινε δάκρυα. Μάλιστα μερικά εξ αυτών, χωρίς να το προσέξει, έπεφταν και μέσα στα φαγητά. Το είπαν στον γέροντα του κοινοβίου ότι ο μάγειρας κάτι πρέπει να έχει. Ίσως να είναι άρρωστος σωματικά, ψυχικά, κάτι πρέπει να έχει, δεν τον βλέπουμε καλά. Και επειδή ήταν γνωστός εις τον ηγούμενον, σκέφτηκε ο γέροντας να τον πλησιάσει και να τον πειράξει. Με την καλή βέβαια ως την έννοια, όχι την πειραχτική, την πονηρά, που αυτό το πείραγμα έχει μέσα και αγάπη και διάκριση και σοφία και σύνεση. Ο μάγειρας ήταν απλούς μοναχός. Δεν είχε κάποιο εκκλησιαστικό αξίωμα που λέμε, κάποιο διακόνημα, ούτε διάκος ούτε παπάς. Ήταν περίπου 45 με 48 ετών μάλιστα. Και εκεί σε ένα διάλειμμα στα διακονήματα τον πλησιάζει και τον χαϊδεύει στην ομοπλάτη και του λέγει «Ε, πάτερ τάδε», του λέγει το όνομά του, «άντε και σε διάκονα σε κάνουμε». Έτσι του είπε, αστειευόμενος. Γυρίζει ο μοναχός δακρύβρεκτρος και τον βλέπει το γέροντα και λέγει «μόνον». «Α», του λέει ο γέροντας, «μου φαίνεται πήγες ψηλά τον πύχη, δεν σου φτάνει να γίνεις διάκονος». Δεν απήντησε ο μοναχός. Πέρασαν λίγες ημέρες, ξαναπέρασε πάλι ο γέροντας και τον κάνει μια δεύτερη έτσι νουθεσία και του λέγει «άντε και παπάς, να σε δούμε δηλαδή αν ο Θεός θέλει». Να δούμε, λέγει τώρα ο γέροντας, τι θα μου απαντήσει. Και ο μοναχός πάλι με αυτήν την αθωότητα και την αφελότητα του λέγει «μόνον». «Κατάλαβα», λέγει ο γέροντας, «αυτός την έχει ψωνισμένη, όπως λέμε, πλανήθηκε. Θα το ξανακάνω και άλλη ερώτηση, να δούμε μέχρι πού πάει το λογισμό, τι σκέπτεται και δακρύζει». Πέρασαν λίγες ημέρες πάλι, τον ξαναρωτά, «Ε, πάτερ τάδε, άντε να σε δούμε και ηγούμενο, ίσως και επίσκοπο». «Μόνον, γέροντα». Τότε ο γέροντας δεν κρατήθηκε και του λέγει, «Ε, τι θέλεις και πατριάρχη να σε κάνουμε, μόνον», λέει. «Α, εδώ», λέγει ο γέροντας, «δεν κρατήθηκε. Εδώ πρέπει να έχει», λέγει ο μοναχός του Άγιος Αδελφούς, «πλάνη. Τι θέλεις δηλαδή τέλος πάντων να γίνεις, αδελφέ μου?» «Αυτοκράτορ», λέει. «Αυτοκράτο, μα δεν είναι τα χρόνια μας τώρα για βασιλιάδες. Εσύ θέλεις να γίνεις αυτοκράτορας? Τι να πω εγώ στη σύνεξη στους πατέρες». Ήταν δε και απλούς τους χαρακτήρας και στον τρόπο και ο γέροντας, και σαν να μην πίστευε στα αυτιά του, λέει «γράψτο, θα του δώσω στη σύναξη γραπτό ιδιοχείρος, γιατί θα τους το πω και δεν θα με πιστεύουν ότι θες να γίνεις αυτοκράτορας». Ούτε παπάς, ούτε δεσπότης, ούτε πατριάρχης, αυτοκράτορας, πάει πολύ παιδί μου. Να είναι ευλογημένο γέροντα, και γράφει τη λέξη «βούλομαι γενέστε αυτοκράτορα». Αλλά στη λέξη, αντί να βάλει ψηλή, βάζει δασία. Βέβαια, όποιος καταλαβαίνει την ερμηνεία, καταλαβαίνει. και την έβαλε την δασία με έμφαση πολύ έντονα. Ο γέροντας ίσως δεν κατάλαβε τη γραμματική έννοια, δεν το έδωσε πολύ σημασία, άκουσε μόνο τη λέξη αυτοκράτορ, αλλά εκεί είναι όλο το μυστικό της ερμηνείας, στο υψηλή ή στη δασία. Το έκανε στη σύναξη αναφορά και κάποιος εκεί από τους προϊσταμένους λέγει, για να δω γέροντα το χαρτάκι, όντως ο μοναχός τόλμησε ότι θέλει να μεταβεί στα ανάκτορα και να γίνει αυτοκράτορ? Ναι, του λέγει πάτερ μου, λέει, το έγραψε και ο ίδιος, πάρτε. Το διαβάζει και βούρκωσαν τα μάτια του. Λέει, γέροντα, αυτός θέλει να γίνει αυτοκράτορ, όχι βασιλιάς. Δηλαδή, του λέγει, θέλει να κρατεί το νου του από τους λογισμούς τους δαιμονικούς. Έτσι ερμηνεύεται η λέξη με δασία. Η άλλη, επί της βασιλικής εννοίας, γράφεται με ψηλή. Έστα πνεύματα θα μείνουμε, λέει πάτερ. Α, δεν είναι έτσι τα πράγματα στην ελληνική γλώσσα. Έχει τεράστια διαφορά, όσο ο ουρανός από τη γη. Μπορεί να είναι ομόηχο, αλλά όμως έχει τεράστια διαφορά. Πήγε λοιπόν, αφού το εξήγησε και ο προϊστάμενος του γέροντος και του έκανε μια μικρή ανάλυση, την άλλη μέρα εκεί πηγαίνει στο μαγειρίο ο γέροντος και του βάζει εδαφιαία μετάνοια. Του λέγει, πάτερ μου, λέει, αν γίνεις κάποτε αυτοκράτορ θα μου βοηθήσεις να γίνω κι εγώ. Γιατί εμένα, λέει, με θερίζουν ζώντα οι λογισμοί ακόμα. Εγύρασα και μυαλό δεν έβαλα. Με έχουν γνώμη καλή, αλλά δυστυχώς δεν είναι καθόλου τα πράγματα. Είμαι ένα θέατρο, είμαι ένας υποκριτής μέχρι βαθιτά του γύρατος. Ώστε λοιπόν ενόησε πολύ καλά ο μοναχός, διαβάζοντας τα πατερικά ή φιλοκαλικά κείμενα, ευούλετο επιθύμει διακαώς ένα και μόνον ένα, πως το νου του, το πολυτιμότερο μέρος της λογικής ψυχής μας, να το προσφέρει στο Χριστό με καθαρούς λογισμούς, με λίγους και αγνούς και ταπεινούς λογισμούς, γεμάτους από θεία αγάπη, και αυτούς τους λογισμούς, δια προσευχής βεβαίως, δοξολογίας και ευχαριστίας, να τους προσφέρει συνεχώς σαν δώρο στο Χριστό μας, δια διαλείπτων ωεράς προσευχής. Έτσι λοιπόν ο μοναχός εννοεί αυτές τις έννοιες και παρέμεινε σαν προμετωπίδα στις επερχόμενες γενές και λέγαν ότι, κοιτάξτε, εκείνη την εποχή, σε εκείνο το κοινόβιο, εκείνος ο μοναχός τι ευούλετο να γίνει, και το είχαν παρεμηνεύσει οι πατέρες μέχρι να το εννοήσουν. Σε μία άλλη συζήτηση σε τέτοια θέματα υπέβαλε κάποιος μοναχός και μάλιστα ήταν και δόκιμος, της μίζων, ο μοναχός ή ο κληρικός. Του ήρθε έτσι, με απλότητα βέβαια και αφιλότητα, ποιος είναι ανώτερος εδώ εις τον κόσμο ή στα μάτια του Χριστού, ο απλός μοναχός ή ο κληρικός. Ο γέροντας απήντησε με διάκριση και σοφία και είπε, ο ταπεινότερος εκ των δύο, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Επί της γης ο ανώτερος είναι ο πιο ταπεινός, ο πιο αγνός, ο πιο καθαρός, αυτός που αγαπά τον Χριστό περισσότερο, είτε λαϊκός είναι, είτε μοναχός, είτε κληρικός. Όταν έχουμε λαϊκούς που είναι ασυγκρίτως υπέρτεροι κληρικών και μοναχών, τι να πούμε? Όταν πολλοί μοναχοί είναι καλύτεροι των κληρικών, τι να πούμε? Και έτσι λοιπόν ο ένας κρίνει τον άλλον κατά γενιάν και κατά εποχή. Βεβαίως μεταξύ αυτών των ιδιωτήτων ή χαρισμάτων, οι περισσότεροι ιερωμένοι και στα παλιά χρόνια και οι αρχιερείς ακόμη, που δεν ήταν τελειωμένοι μοναχοί με το αγγελικό σχήμα, διαβάζουμε στα πατερικά ότι υπέβαλαν παρέτηση από τους θρόνους τους αρχιερατικούς και ενειδήθησαν το σχήμα της μετανοίας. Και πολλοί εξ αυτών αρχιερείς εμόνασαν και τάφησαν στο Άγιον Όρος, ώστε και πατριάρχοι, οικομενικοί και αρχιερείς να στολίζουν εδώ τα κημητήρια του Αγίου Όρους και κυρίως της Μεγίστης Λαύρας. Διότι αυτό που επιθύμων ήταν ο τελειότερος τρόπος της ζωής, που είναι φυσικά και ο αφανέστερος και ο ταπεινότερος, που δεν φαίνεται ακόμη και στα μάτια των υπολείπων συμμοναστών μας. Κι έτσι λοιπόν δεν μπορεί να γίνει αυτή η σύγκριση εάν είναι ο ένας ή ο άλλος. Προχθές ενθυμίστε στην ανάγνωση του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου, ότι αυτός ο γίγαντας του Πνεύματος, ο Πατέρας όλου του Αγιώρους, ο Πατριάρχης και Πατέρας όλων ημών, κατά γενική νομολογία 1000 ολόκληρα χρόνια τώρα, όλοι το λέγουν και όλοι οι Αγιορείτες Άγιοι το έγραψαν και το ενοικομίασαν όσο κανέναν άλλον Αγιορείτη, ότι είναι ο Πατέρας του Όρους και ήτο απλούς μοναχός. Ούτε καν διάκονος δεν είχε γίνει ο Άγιος Αθανάσιος. Και όταν το ρωτούσαν γιατί, υπάρχει κόλλημα, υπάρχει πρόβλημα, έχεις κάποια πληροφορία, η απάντηση ήτο δεν είναι θέλημα Θεού, δεν με καλεί ο Θεός. Εάν σε καλέσει θα γίνεις, βεβαίως. Όλοι είμαστε στην επακοή. Δεν θα κάνουμε το δικό μας. Όποιο και να είναι το δικό μας, είναι ανθρώπινο. Το ανθρώπινο θέλημα, όσο και καλό να φαίνεται στα μάτια των ανθρώπων, είναι τείχος καλχούν, εμπόδιο δηλαδή, στην Θεία Χάρη και συνεργασία και ακόμη και στη σωτηρία. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Αθανάσιος παρέμεινε εφόρου ζωής, απλούς μοναχός. Ετοίμησε το αγγελικό ασχήμα, την ιδιότητά του και ηγούμενος και μοναχός. Και οι μετέπειτα γενιές μετά το 1000, 1100 και 1200, τότε που ήταν και δύσκολα χρόνια στο Άγιον Όρος, έλεγαν ότι αυτό που έχει σημασία στον Ιερόν Άθωνα, που πλέον ονομάζεται Άγιον Όρος επειδή εδώ μονάζουν Άγιοι άνθρωποι και θάπτουμε όντως Άγια λείψανα που θαυματουργούν και εν ζωή και μετά θάνατον, θα το ονομάζουμε Άγιον Όρος κατά γενική νομολογία και επικράτησε αυτή η έννοια. Και οι δύο όροι, αλλά κυρίως το αλέξης Άγιον Όρος. Έλεγαν λοιπόν ότι αυτό που έχει σημασία είναι κανείς να γνωρίσει τον Χριστό και να ταπεινωθεί ενώπιον του Χριστού, αλλά και ενώπιον των ανθρώπων. Και τους εφόβιζε ότι οι περισσότεροι αιρετικοί, οι μεγαλύτεροι αιρησιάρχες όλων των αιώνων, σε όλον τον κόσμο, στον ορθόδοξο βέβαια κόσμο, ήταν κληρικοί. Δεν ήταν λαϊκοί. Σπανιότατα να ήταν μοναχοί. Οι περισσότεροι, κατά ολοκληρία σχεδόν, ήταν ιερωμένοι και οι πλήστοι εξ αυτών αρχιερείς ή πατριάρχοι. Σε αυτές τις ερωτήσεις γιατί χτύπησε ο διάβολος της πλάνης και της υπερηφανίας και της ίσεως τόσο πολύ όσο τους εξωστράκησε παντελώς και εκτροχιάστηκαν και επλανήθησαν και εκολάστησαν πολλοί εξ αυτών, οι πατέρες, οι απλοί μοναχοί, αυτοί οι στήλοι διακρίσεως είπαν ότι πλανήθηκαν και νόμισαν πως είναι κάποιοι, ότι δηλαδή είναι ανώτεροι από τους άλλους μοναχούς. Αλλά δεν το δίνει ο Θεός το διακόνημα για να φαίνεσαι ανώτερος ή καλύτερος, αλλά να είσαι ο διάκονος όλων των διακονητών. Εάν έτσι είναι τα πράγματα, υπάρχουν ελπίδες σωτηρίας δια τους κληρικούς. Διαφορετικά, κίνδυνος ο κληρικός να μην σωθεί όσα χρόνια και να λειτουργεί, όσες φορές και αν κοινωνεί. Υπάρχει μέγας κίνδυνος στις συγκρίσεις ο ένας προς τον άλλον και κυρίως τον κληρικό προς τους μοναχούς ή κληρικών με συγκληρικούς, καταλαβαίνετε, και από αυτές τις εσωτερικές συγκρίσεις κανείς αυτοδικαιώνεται. Λέγει ποιος είναι αυτός, άρα είμαι ανώτερος, άρα είμαι καλύτερος. Αμέσως η σύγκριση. Πώς λέτε εσείς οι αξιωματικοί μεταξύ σας και τα τι αυτά. Αλλά δεν είναι στα πνευματικά όμως, έτσι. Είναι τόσο απλά τα πράγματα και τόσο πνευματικά που οι μοναχοί προσπαθούσαν πώς θα κρυφτούν και πώς θα ζήσουν τόσο απλά. Γι' αυτό και οι μεγαλύτεροι ίσως Άγιοι είναι Άγιοι στο μοναχισμό, διότι έζησαν ως μοναχοί και άφησαν όλες τις υπόλοιπες ιδιότητές τους. Και έτσι λοιπόν επλανήθησαν πολλοί κληρικοί, διότι σχημάτισαν υπερβολική γνώμη για τον εαυτό των. Υπερφύαλος γνώμη και ίησης ονομάστηκε από τους νηπτικούς πατέρας αυτή η τοποθέτηση. Αφού δηλαδή διακόνησαν χρόνια και χρόνια το Άγιο Θυσιαστήριο, αφού εθεολόγησαν και είπαν και έγραψαν και δίδαξαν και κήρυξαν, στο τέλος πώς επλανήθησαν όσοι εξ αυτών υπέστησαν θειού των ολίσθημα, διότι σχημάτισαν τελικά μια γνώμη που δεν είναι το αληθινή για τον εαυτό τους, συγκρίνοντας τον εαυτό τους με τους άλλους και φυσικά καταδικάζοντας εκτρός όλους τους άλλους, ώστε να αυτή είναι η μοναδική και η καλύτερη σε όλη την Ιφίλιον. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει κανείς τόσο πλανημένος και τόσο αιρετικός και να πέσει τόσο πολύ βαθιά. Έτσι λοιπόν συμφέρει το ασφαλέστερο στην πνευματική ζωή και όχι το ανώτερο. Εάν συνδυάζονται και τα δύο, ίσως είναι το καλύτερο και το αριστότερο, αλλά οι πατέρες πάντως εκλέγουν το ασφαλέστερο που είναι και το ταπεινότερο και το καθαρότερο. Αυτούς τους λογισμούς, τους ταπεινούς, τους πραγματικά έτσι ευάριστους και θεάριστους των Χριστών μας να χαρίζει και ο Χριστός μας και εσύ μας, ώστε να διάγουμε όπως υποσχεθήκαμε ενώπιον του Χριστού μας.